înțelegi. Ne grozi, n-am veci prepir, zdai za vlada bună svetu mir. Cele naredi uboj človek pravi korak. Naj sanje postanejo resničnost, naj človek pozabi na krivičnost in pohleb, ki zakriva mu oči.
Ura je 35 minut, Radio Ognišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Papež Frančišek je včeraj nagovoril udeležence mednarodnega simpozija o razvoju regenerativne medicine in njenih kulturnih vplivih. Dogodek predstavlja dialog med znanostjo in vero oziroma širše antropologijo. Po svetu poznamo več kot 6000 redkih bolezni, vendar pa se jim še vedno ne posvečamo dovolj. Zato sta med pomembnimi cilji simpozija pritegniti pozornost na ta globalni problem in pustiti sporočilo upanja. Dogodka se je udeležil tudi podpredsednik Združenih držav Amerike Joe Biden. Papeževo sporočilo udeležencem omenjenega dogodka je povzela Marijana Debevec.
Papež je v svojem nagovoru nakazal tri poti, da bi našli rešitve za ta problem. Prva je osveščanje.
È di fondamentale importanza.
Temeljnega pomena je v družbi spodbujati rast stopnje sočutja, da ne bi nihče ostal brezbrižen ob klicih na pomoč ljudi, ko jih prizadenejo redke bolezni. Vemo, da je včasih nemogoče najti hitre rešitve. Vedno pa lahko pozorno odgovorimo tem ljudem, ki se pogosto čutijo zapuščene. Druga pot je po papeževih besedah spodbujati raziskovanje. To pa naj bi vključevalo etične temelje in spoštovanje dostojanstva človeškega življenja. Tretja pot pa je zagotoviti dostop do zdravljenja. Bolnikom z redkimi boleznimi namreč pogosto ne posvetimo dovolj pozornosti, ker se ekonomsko ne splača.
Tuttavia, ho affermato con forza.
V apostolski spodbudi veselja Evangelija sem odločno zatrdil, da se je treba upreti ekonomiji izključevanja in neenakosti, ki za seboj pušča toliko žrtev, ko mehanizem dobička prevlada nad vrednoto človeškega življenja. Zato je treba nasproti globalizaciji brezbrižnosti postaviti globalizacijo sočutja, je še dejal Frančišek.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognišče.
Julijan Rupnik je odstopil z mesta VD direktorja družbe Slovenski državni gozdovi, ki bo sredi leta prevzela upravljanje z državnimi gozdovi. Vlada je na ta položaj zato imenovala državnega sekretarja na kmetijskem ministrstvu Miho Marinčeja, ki službo prevzema danes. Na njem pa bo do imenovanja poslovodstva družbe oziroma največ eno leto. Vlada je za novega državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo imenovala Marjana Podgorška, ki je bil v preteklosti med drugim direktor podjetja DSU, član nadzornega sveta in uprave Cimosa, kjer je bil pristojen za finance, bil pa je tudi svetovalec predsednika računskega sodišča. Cene življenjskih potrebščin so se aprila na mesečni ravni v povprečju zvišale za slabega pol odstotka, medtem ko je Slovenija na letni ravni še vedno beležila deflacijo, se pravi, da so cene v primerjavi z lanskim aprilom upadle za 0,6%. Na to pa je v največji meri vplivalo nižanje cen nafte. Predstavnica Sursa Karmen Hren.
To obdobje padanja cen, v katerih prebivalci kupujemo proizvode in storitve. Obdobje padanja traja od nekje od sredine leta 2014 in v tem obdobju so se cene v nekje v povprečju znižale za približno 2%. Zdaj to 2% v obdobju dveh let načeloma vsaj zaenkrat ne bi smelo povzročati večjih težav v gospodarstvu.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognišče.
Nemčija in Avstrija si od Italije želita ostrejših ukrepov za preprečevanje nezakonitih migracij. Množične migracije, kakršne so se še donedavno dogajale na balkanski poti, se ne smejo ponoviti čez Italijo, sta po srečanju podarila notranja ministra Nemčije in Avstrije. Predstavnika držav sta Italiji obljubila tudi pomoč pri zajezitvi omenjenih tokov. Avstrijski, nemški in italijanski policisti bi tako že na italijanskih tleh stopili na vlake in preverjali potnike, prav tako pa bi osebje vseh treh držav delovalo v sprejemnih centrih za migrante v Italiji. Avstrija je sicer na mejnem prehodu Brenner že pred dnevi uvedla poostren mejni nadzor, ob tem pa dobila grajo Evropske komisije. Njena predstavnica Mina Andrejeva.
Evropska komisija z veliko zaskrbljenostjo spremlja razvoj dogodkov v zvezi s prehodom Brenner. Pri tem svari pred kakršnimi koli ukrepi, ki bi ogrozili normalno delovanje Schengna. Države članice ne bi smele sprejemati nobenih ukrepov, ki bi lahko ogrozili normalno delovanje šengenskega območja v skladu z načrtom o obnovitvi Schengna do konca leta. Komisija je v stiku z avstrijskimi oblastmi in bo sprejete ukrepe na Brennerju ocenila z vidika nujnosti in sorazmernosti.
Nemčija pa preučuje možnosti, da bi v sklopu krepitve NATO-ve vojaške prisotnosti na vzhodu Evrope v Litvo poslala svoje vojake, je po srečanju z litovskim premijejem Marisom Kucinskivom v Berlinu dejala nemška kanclerka Angela Merkel. Hkrati je podarila, da kakršnakoli namestitev obrambnih sil ne sme povzročiti novih napetosti z Moskvo. Na grškem otoku Hios so včeraj izbruhnili protesti beguncev, ki so z blokado ceste onemogočili dostop do 10 bivalnih kontejnerjev. S tem so želeli preprečiti prihod novih beguncev in migrantov v namestitveni center. Prosilci za mednarodno zaščito se bojijo, da bi jih v sklopu dogovora med Evropsko unijo in vlado v Ankari vrnili v Turčijo. Sredi tedna je spodletel tudi poskus razbremenitve centra, ko so želeli begunce s čolni prepeljati na druge grške otoke. Šport. Hokejska reprezentanca Slovenije je v zadnji tekmi svetovnega prvenstva divizije 1 v Katovicah premagala Avstrijo z 2-1. Slovenci so na tekmovanju tako osvojili prvo mesto in se vrnili med elito. V skupnem seštevku prvenstva je bila druga Italija, ki se pogojno še lahko vrsti med najboljše reprezentance na svetu. V svetovnem pokalu v športni gimnastiki, ki poteka v Osijeku na Hrvaškem, so danes na sporedu prvi finalni obračuni. Začenijo se ob 16.30, popodne pa bodo nastopili kar trije Slovenci, Rok Lavore na parterju, Tjaša Kiselev na preskoku in Sašo Bertoncel na konju z ročaju. Jutri čaka finalni nastop še Adelo Šajn na gredi. Slovenska rokometna reprezentanca pa bo na olimpijskih igrah nastopala v skupini B skupaj z Egiptom, Nemčijo, Švedsko, Poljsko in Brazilijo. Danes bo po večini sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah megleno, v notranjosti Slovenije bo sredi dneva nastalo nekaj kopaste oblačnosti, izjemoma bo v hribovitem svetu možna kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 19 stopinj. Jutri bo oblačno, dež bo čez dan od juga zajel.